Já, mér langar að segja ykkur hérna draum sem ég dreymdi á árunum 1921 til 23. Ég var að koma frá Vík og fara heim og þá kemur kona á móti mér með batn og ég sé það handleggsbrotið. Ég spyr hann að hvað sé að batninu. Já, það handleggsbrotið. Þetta ykkar sök. Því að ég átti þarna bústað sem að þið létu heið í og ég verða hefna mín aðeins á því. Svo ég spyr hann að því hvort að hún vil ekki koma heim með mér og býð henn að vera. Að hún megi vera hvað sem hún vil í kringum mig og í húsinu og ég skuli hjálp henni. En hún segist ekki geta það, hún verða að fara í vestur. Og þá segir hún til svona að ég ætla hérna út í réttakróks, svo kallaðan, og þar ætla ég að búa að vera með mitt barn. En ég veit að það ekki þín sök því þú gerðir allt sem gast til þess að það væri ekki látið þarna heið. Svo skiptir engun tóm að það gengi frá heginu þarna og veturinn þjá til að taka þá heið í ösku, brunnið í ösku. Og þá segi ég svona við bæði manni minn og það ábúandan sem bjóð á móti honum, já þarna sjáum við nú hvort ég fór mér rangt mál og ykkur hefði verið betra að trúa mér. Og ég tel nú að svona draumar sem mann dreymir og kemur svona opinlega fram og manni finnist að maður eigi að taka tillit til þess. Ég hef verið, hef farið margt sem að hefur komið fyrir mig og mig hefur oft dreymt fyrir ýmsu og ég hef sjaldan, ég hef oftast nær vita fyrir fram ef að eitthvað mótrætt hefur gengið eða komið fyrir mig bæði veikindi og annað ástunamissi og margt fleira.
Já. Þessi staður, þar sem heið var látið, hvaða staður var það?
Þetta var svo kallari urð, rétt hjá Gapa, sem undir Fagradalssamrónum, austan við Skorpensflúðir, svo kallaðar.
Og þar var heið sett um sumar?
Já, þetta heið var sett þarna af því að það var ekki annað pláss fyrir það, hlöður voru orðna fullar og þeir höfðu ekki annað pláss fyrir þetta og létu það þarna.
Og þú varaði þá við
Já, ég varaði þá við þessu en það nú svona, við vitum það nú það hafa ekki allir trú á draumum en ég hef alltaf haft trú á þeim.
En dreymdi þið áður en að heið var sett þarna?
Já, en dreymdi það áður.
Já.
Já.